Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku smo još jedne sedmice u kojoj ćemo vam, kao i obično, otkrivati blagodeti svijeta širom naše planete. Današnju emisiju otvorit ćemo jednom zanimljivošću. Tačnije, otkrićemo vam jedan recept iz rimskog doba. Spremiti bilo kakvo starinsko jelo po izvornom receptu, a posebno iz rimskog doba, gotovo je nezamislivo. Ipak, zahvaljujući britanskom učitelju Johnu Edwardsu, dostupni su brojni specijaliteti iz ovog doba. Dobar poznavalac latinskog, ali i vrstan kulinar, John Edwards je 1984. godine objavio prevod spisa o kuvanju sa opisima sabranih recepata raznih jela čuvenog kuvara Apicija, koji je živio i kuvao u vrijeme vladavine Avgusta i Tiberija. Među brojnim specijalitetima koje je lično isprobao John Edwards nalazi se i rimski krem, jednostavan za spremanje. Evo recepta. Potreban materijal: 2 šolje mlijeka, 1/4 šolje meda ili šećera, 3 dobro umućena žumanca, snijeg od 3 ulupana bjelanca, 1/4 kašičice mljevenog muškatnog oraščića ili cimeta. Pomiješati mlijeko i med. Zagrijati na štednjaku dok se med ne otopi. Skloniti sa plotne prije nego što provri i umiješati umućena žumanca, dodati muškatni oraščić ili cimet, dobro promiješati, a potom lagano dodati i snijeg od bjelanaca. Sipati u zamašćen pleh posut brašnom i peći na 250 stepeni oko 45 minuta. Čuli ste kako možete napraviti poslasticu iz rimskog doba, a u današnjoj emisiji saznaćete više i o kanjonima rijeke Cijevne i Mrtvice, koji se nalaze u Crnoj Gori. Govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj grupi ptica grabljivica. One su oličenje mudrosti, bića mraka, stidljive i plašljive, važan su ekološki činilac u suzbijanju glodara i zato nam nije sve jedno koliko ih imamo, jer su izuzetno korisne. Da li ste pogodili da je riječ o sovama? Predstavit ćemo vam i ljekovita svojstva šampinjona. Ove gljive bogate su bjelančevinama, biljnim vlaknima, mastima i vitaminima. Sadrže i veliku količinu minerala. Pozitivno utiču na nervni sistem, kožu i žlijezde, a preporučuju se i u prevenciji bolesti kardiovaskularnog sistema, probavnih organa, astme, dijabetesa i osteoporoze. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo vam da ostanete na ovim talasima i narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite geografiju, onda će vas sigurno zanimati naredna tema današnje emisije. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, vodi nas u Crnu Goru, gdje ćemo upoznati kanjone rijeka Cijevne i Mrtvice, još netaknute bisere prirode.
Thank you. Na početku današnjeg priloga srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. Danas ću pokušati putem radio talasa da vas upoznam sa prirodnim ljepotama jednog dijela geografskog prostora Crne Gore, odnosno sa dijelom njenih riječnih kanjona, kanjona koji su odavno nadmašili lokalni značaj. No prije toga par opštih, nadam se, potrebnih objašnjenja. Kanjon je zapravo duboka, veoma uzana, sa strmim, gotovo vertikalnim stranama riječna dolina. Slične kanjonima su klisure, također duboke, uzane doline. I kanjoni i klisure nastaju vertikalnom erozijom, to jest intenzivnim usjecanjem vodenog toka. Obično se javljaju u planinskim predjelima i na visoravnima gdje rijeke imaju velike padove i gdje je usjecanje riječnog toka veliko. Jedna od najpoznatijih klisura u svijetu je Đerdapska klisura, a najpoznatiji kanjon u svijetu je kanjon rijeke Colorado u Sjevernoj Americi. On je usječen u poroznim pješčarima i strane mu se 1800 metara vertikalno dižu iznad riječnog korita. Dužina ovog kanjona iznosi oko 320 km. Kanjonske doline na našim geografskim prostorima imaju rijeke Tara, Piva, Morača, Gornji tok Drine, zatim Diva Grabovica. Ove kanjonske doline su usječene u krečnjacima, a dubine im iznose od 1000 do 1300 metara. Vjerujem da je većina slušalaca čula za ove kanjone, pa čak imala priliku da ih posjeti. No da li ste čuli za Mrtvicu i Cijevnu? Kroz visoke kraške planine Crne Gore, voda obilnih padavina prodire duboko do podnožja. Snažna vrela su vremenom probila duboke nepristupačne kanjone. Izuzev prostrane i ravne doline Zete, pogranične Bojane i donjeg toka Morače, ostale riječne doline Crne Gore su gotovo neprohodne za građenje puteva i nepogodne za pravljanje naselja. Poseban fenomen je rijeka Cijevna, koja je u ravnom Ćemovskom polju probila uzan dubok kanjon. Kanjoni Pive i Komarnice su potopljeni. Kroz kanjon Morače i Lima su usječene saobraćajnice, a kanjon Tare je zbog izuzetne ljepote proglašen za nacionalni park. Rijeka Cijevna izvire u Albaniji, duga je 56 km i uliva se u Moraču neposredno prije njenog utoka u Skadarsko jezero. Kanjon koji ona usjekla u ravno Ćemovsko polje je izuzetan. Dubina mjestimično iznosi i do 50 metara, a na nekim mjestima taj kanjon može da se preskoči. Oblik kanjona je cjevast, pa je po njemu rijeka dobila ime. U neposrednoj blizini Podgoričkog aerodroma rijeka pravi lijep vodopad. Zbog neobičnog sastava tla, pejsaž doline Cijevne je idealan za snimanje naučno-fantastičnih filmova. Za kanjon Tare kažu da je najdublji u Evropi sa maksimalnom dubinom do 1300 metara. Rijeka Tara je, da se podsjetimo, desna sastavnica Drine. Izvire ispod Komova i dugačka je 144 km. Protiče kroz najživopisnije krajeve Crne Gore. To je brza i plahovita rijeka i samim tim raspolaže velikom energijom. Nepunih 50 km jugozapadno od kanjona Tare, sa druge strane Sinjajevine, rijeka Mrtvica je u moćnim masi maganika usjekla kanjon izuzetne ljepote. Najviša tačka maganika, Međeđi vrh, visok 2139 metara, nalazi se tačno iznad rijeke koja tu teče na visini od nepunih 500 metara. To praktično znači da maksimalna dubina kanjona rijeke Mrtvice iznosi više od 1600 metara. Izvor Mrtvice je na visovima maganika i sa početnih 1200 metara rijeka se poslije 15 km toka spušta do međuriječja, gdje se na visini od samo 180 metara nad morem uliva u Moraču. Ako bi se posmatrao tok i količina vode obje rijeke na ušću Mrtvice u Moraču, možda bi bilo realnije reći da se Morača uliva u Mrtvicu. No nije to samo problem ove dvije rijeke. Kažu da je nekad davno, a sve legende počinju na ovaj način, nadošla tako velika voda da je selo Velje Duboko, koje se nalazi u izvorišnom dijelu rijeke, bilo skroz potopljeno. U podivljaloj vodi su stradali mnogi mještani i njihova stoka. Od tada se rijeka zove Mrtvica. Naravno, mnogo izvjesnija je priča da joj ime potiče zbog gornjeg riječnog toka koji tokom ljetnih dana presuši, odnosno rijeka ponire i umrtvi se. Kanjon rijeke je do prije 20 godina bio potpuno neprohodan. Ljudi su išli putem koji je vodio preko visokih litica kanjona. Ispod njih je tekla divlja, nepristupačna rijeka u kojoj za ljude nije bilo života. Godine 1973. probijena je atraktivna staza kroz litice kanjona. Može se slobodno termin atraktivna prevesti i kao opasna. Ta staza nije bila dovoljna da ljudi bolje upoznaju ovu rijeku i kanjon. Osim dobre kondicije i volje da se savladaju sve teškoće, potrebno je i dobro poznavanje kanjona, jer bez dobrog vodiča, makar pri prvom prolasku kroz ovaj kanjon, put može da bude izuzetno rizičan. U šumama oko Mrtvice ima medvjeda, vukova, divljih svinja. Dakle, društvo sa kojim se nije baš najprijatnije sresti, ali česti su i susreti sa manje opasnim vrstama faune, lisicama i zečajima. Za ribolovce, informacija da u rijeci ima pastrnki, lipljana i mladica. U ovoj još uvijek virgo intakta divljini i ptičji svijet je raznovrstan. Mada let orlova sa visova maganika, bez obzira na estetski užitak, često izaziva i zebnju oko srce. Manje opasna grabljivica po ljude, jastreb, na osnovu zakona pravo jačega, se preselio u donji tok Mrtvice. Ptice pjevačice izbjegavaju neposrednu blizinu kanjona, jer snažan šum, bolje je reći huk rijeke, pokriva njihov ljubavni poj, a u ptičjem carstvu greške kod izbora partnera nisu običajna praksa. Inače, obilazak kanjona počinje od Međuriječa, naselja koje se nalazi na magistralnom putu Beograd-Podgorica, 6 km južno od manastira Morača. Na tom mjestu se Mrtvica uliva u Moraču, pa otuda i potiče ime naselja. Granica dvaju rijeka je vidljiva, jer je Morača sivo-bijela, posebno u vrijeme topljenja snijega, a Mrtvica ima tamno-zelenu boju. Otuda i poetski naziv za ovu rijeku, Smaragd u kamenom zagrljaju. Voda iz Mrtvice može da se pije direktno iz rijeke na cijelom toku, skoro do samog ušća. Smo rekli da se 6 km sjeverno od ušća Mrtvice u Moraču na magistralnom putu Beograd-Podgorica nalazi manastir Morača. Manastirska crkva je posvećena uspenju Presvete Bogorodice i podignuta je prije 748 godina, odnosno 1252. godine. Ktitor ovog značajnog manastira je bio knjez Stefan, unuk Stefana Nemanje. Manastir je više puta paljen, a razloge nije potrebno posebno objašnjavati. Obnovljen je 1574. pa onda 1742. i dva puta u 19. vijeku, 1817. i zadnji put 1891. godine. U sklopu manastira se nalazi manja crkva posvećena Svetom Nikoli. Za nju se pretpostavlja da je starija od Uspenske crkve. Pored manastira protiče Svetigorski potok, koji se obrušava u Moraču praveći atraktivan vodopad. Posjet u Mrtvici i njenom kanjonu mnogi posjetioci iskoriste i za obilazak manastira koji mnogi s pravom nazivaju Simfonija u kamenu. To je mjesto u koje podjednako smjerno odlaze vjernici i oni čija vjera nije isključivo vezana za Boga. To je manastir Ostrog. Do crkve u Pećini, na visini od 900 metara, vjernici idu bosi da budu bliži svom Bogu, da ga čuju, a i da on njih čuje. Oni drugi idu da oplamene svoju dušu ovim izuzetnim mjestom gdje je čovjek, ovo čovjek sa velikim slovom, na jedan nevjerovatan način oplemenio prirodu. Gledajući vjernike koji satima čekaju u red za vodu i one što cijelu noć provedu u bdjenju, treba se podsjetiti riječi jedne mudre monahinje. Citiram. Razlika između religije i medicine je samo u terminologiji. Ono što religija zove vjera, to medicina zove sugestija. U neobičnom pejzažu, ili da upotrijebimo jedan arhaičan termin, u neobičnom krajoliku geografskog prostora Mrtice, nalazi se jedna neobična crkva. Kažu, dakle, riječ je o još jednoj legendi, da se krajem 19. vijeka jednom pastiru u snu javila Bogorodica i rekla mu da se ispod naslaga zemlje krije crkva. Iz Ostroga je došao monah Simeon, koji je poslije kraćeg traženja pronašao ulaz u pećinu koja je imala oblik krsta. Pećina je pretvorena u hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice. Ispred pećine 1908. godine dozidan trem i zvonik. Uz neobičnu crkvu ide i neobično ime manastira, Dej Babe. U kanjonu Mrtvice se miješaju kontinentalna i sredozemna klima, pa i rastinje neobično. Pored mnogobrojnih ljubičica, jagorčevine, žalfije, majčine dušice, sremuša i sličnog bilja, može se vidjeti i orhideja nalik na pčelu. Posebno su zanimljiva stabla tise, koja se obično gaji kao ukrasno drveće, a u prirodi je dosta rijetka, pa je zato i zakonom zaštićena. Do slušanja.
Riznica znanja.
Velike su njene oči, u lov kreće svake noći, a ujutru poslije lova na spavanje ide sova. Evo nekoliko podataka o ovim neobičnim pticama. Na osnovu srodnosti, sve sove zapadnog Palearktika svrstane su u dvije porodice, kukuvije, porodica titonide, i prave sove, porodica strigide, u koju spadaju ostale vrste sova. Kod nas živi nekoliko vrsta sova. Najveća među njima, a ujedno i najveća u Europi, je velika ušara ili buljina. Ona je nešto manja od orla krstaša, ali je veća od snježne sove. Hrani se sitnim sisarima, ježevima i pticama. Međutim, ako joj se pruži prilika, može da ulovi i zeca ili lisicu. Ime je dobila po velikim perjanim muškama na vrhu glave koji nemaju nikakve veze s ušnim otvorima koji su niže na glavi. Kod većine sova, po njenoj spoljašnjosti, ne mogu se razlikovati mužjak i ženka jer su i po boji i po veličini isti. Međutim, mužjak i ženka buljine razlikuju se upravo po perjanim muškama koje su kod ženke više spuštene. Ova ptica danas se gnijezdi u brdovitim predjelima na stijenama i liticama daleko od ljudi. Kod nas je veoma rijetka i ugrožena zbog uništavanja staništa i vjerovanja da može da ponese jagnje ili ovcu. Kukuvija i kukumavka žive blizu čovjeka u gradskom okruženju i seoskim domaćinstvima, svugdje gdje ima otvorenih livada s niskim žbunastim rastinjem na kome mogu da love sitne glodare. Gnizde se u starim zvonicima crkava, na tavanima, ambarima, u šupljinama drveća i rupama u zidu. Obje vrste poznate su po oglašavanju, po čemu su i dobile ime. Međutim, kao i ostale vrste, i ove sove su izuzetno korisne i veoma simpatične ptice. Kukumavka je mala sova, okrugla i odozgo spljoštene glave na kratkom vratu, žutih očiju iz depastog tijela. Perje smeđe boje s bijelim pjegicama. Hrani se prvenstveno krupnim insektima, noćnim leptirima, a na jelovniku se mogu naći i poneki miš ili voluharica. Kukuvija je sova veličine vrane izduženog tijela i srcastog lica bijele boje. Grudi, stomak i noge su žućkaste boje, dok su leđa i krila boje rđe, a čitavo tijelo prošarano je tamnim pjegicama. Let kukuvije je bešuman, zahvaljujući naročitom perju s unutrašnje strane krila, koje sprečava stvaranje oštrih šumova prilikom letenja. Kukuvija i kukumavka su stanarice, što znači da su kod nas prisutne čitave godine. Odrasle jedinke se nesele i ne udružuju u grupe, samo mlade ptice koje još nisu polno zrele. Još jedna vrsta je i mala ušara ili utina koja se nekad gnjezdila samo u šumama, a danas ima svugdje u blizini čovjeka, po parkovima i dvorištima. Ime je dobila po perjanim muškama kao i velika ušara. Mala ušara je za razliku od većine sova veoma društvena ptica jer se udružuje u takozvana zimska jata. Tokom zime ptice sa sjevera sele se južnije krajeve i okupljene u nekom parku dane provode spavajući, a noću kreću u lov na miševe. Kako se lik kukumavke nalazi na grčkoj kovanici od 1 evra, tako i silueta male ušare postala zaštitni znak guarane. Najmanja ušata sova naših krajeva je ćuk, koja je dobila ime po oglašavanju koje možemo da čujemo s proljećnih večeri po parkovima i šumarcima i oko naselja. Perje ćuka je sive boje, prošarano poput kore drveta, u čijim se dupljama i gnijezdi. Migratorna je vrsta i seli se s jeseni u Afriku. Ova sova pretežno se hrani insektima i noćnim leptirima. U šumama našeg podneblja živi nekoliko vrsta sova. Najčešća vrsta je šumska sova, poznata po svom oglašavanju. Boja perja može biti smeđe, riđa ili siva. Hrani se glodarima, pticama, a umije da ulovi i ribu. Za razliku od većine sova koje imaju žutu ili narandžastu boju očiju, šumska sova ima tamne beonjače. Gnijezdi se pretežno u napuštenim dupljama vjeverica, ali zauzima i napuštena gnijezda svraka. Ponegdje se u veoma starim, naročito četinarskim šumama, gnijezdi uralska sova. Kao i šumska sova, i uralska je bez perjanih uški s okruglim licem. Oči su sitne i crne. Uralska sova u poređenju s ostalim vrstama ima znatno duži rep, pa se prema tome naziva još i dugorepa sova. Hrani se pretežno pticama veličine sojke, ali i glodarima. Par uralskih sova godišnje podigne svega 2-3 mladunca. U mračnim četinarskim šumama gnizde se gaćasta kukumavka i nekoliko parova male sove ili vrapčarke, najmanje evropske sove, koja je nešto veća od čvorka. Vrapčarka je smeđeg perja s bijelim tačkicama, a gnezdi se u napuštenim dupljama djetlića, a hrani malim pticama i glodarima koje lovi pretežno u sumrak. U barskim područjima gnezdi se i barska sova. Po spoljašnjem izgledu pomalo podsjeća na malu ušaru, s tim što su joj perjane uške manje i postavljene na gornjem rubu vela, nekako odmah iznad očiju. Ova sova se mimo običaja drugih vrsta gnjezdi na tlu u visokom ritskom rastinju. Kao i mala ušara, i ova vrsta je društvena pa se zimi okuplja u jata. Da bi odbranila lako dostupno gnjezdo s mladuncima od grabljivica, barska sova ponekad se ponaša kao da je podivljala. Naime, ona kruži, izvodi akrobaciju u vazduhu i udara krilima jedno od drugo, sve u namjeri da bi privukla pažnju na srtljivaca i odagnala ga od gnijezda gdje su jaja ili mladi. Jedine vrste koje ne žive kod nas na krajnjem sjeveru kontinenta su sova jastrebača, snježna i laponska sova. Sove roditelji veoma su požrtvovani i nikad neće ostaviti mladunca na cjedilu bez obzira na to što nam se čini da je ono ispalo iz gnijezda, ostavljeno na milost i nemilost usred parka. Zbog toga je važno da znamo da mlade sove ispale iz gnijezda ne treba nositi kući, već popiti na neko najbliže drvo, a roditelji će po njihovom cijukanju znati gdje treba da isporuče hranu. Naravno, treba reagovati ako je ptica povrijeđena, ali u suprotnom treba je ostaviti tamo gdje je. Sove, oličenje mudrosti, bića mraka, stidljive i plašljive, veoma su važan ekološki činilac u suzbijanju glodara i zato nam nije svejedno koliko ih imamo jer su izuzetno korisne. Jedna porodica kukuvija potamani miševa za godinu dana koliko i jedna krava pojede stočne hrane za godinu dana. Dakle, sove ne treba smatrati neprijateljima. Ne treba ih tjerati i ubijati, već im pružiti priliku da se nesmetano gnizde u parkovima i starim zgradama i da izvode svoje mlade, a one će nam se odužiti na poseban način kako samo to sove umiju. Zajedničko za sove jeste da su to sumračne i noćne ptice koje love svoj plijen i zato imaju jake i oštre kandže i veoma dobro razvijene oči. Imaju odlično razvijen sluh, ne samo da bi čule slabe šumove, već i da bi tačno odredile pravac i udaljenost izvora šuma. U tome im pomažu asimetrično postavljeni ušni otvori koji se ne vide od gustog perja. Osim toga, sove mogu da okrenu vrat za 270 stepeni kako bi bolje čule i najmanje pokrete plijena. Imaju meko perje i još mekše paperje koje ublažava zamahe krilima i omogućava im bešuman let. Kljun im je povijen nadole, slično kao i kod sokola. Međutim, za razliku od dnevnih grabljivica, one nesvarene dijelove plijena koji pojedu izbacuju u vidu gvalica, izbljuvaka. Po boji, obliku i veličini izbljuvka može da se odredi vrsta sove, ali i vrsta pojedinog plijena. Glavna hrana su im sitni glodari. Miševi, rovčice, puhovi i voluharice, ali i pacovi i sitnije ptice pjevačice, vrapci ili zebe. Manje vrste sova u stanju su da love i jedu i veće insekte, njihove larve i noćne leptire. Prema tome, sove su značajne u održavanju ekosistema i možemo ih smatrati prirodnim suzbijačima glodara, za koje se zna da prenose mnoge zarazne bolesti. Tokom zime neke vrste sova okupljaju se u jata radi lakšeg prezimljavanja, dok one koje se gnezde na sjeveru zimi dolaze u naše krajeve u potrazi za hranom. Sove se sparuju po monogamnom sistemu. Jedan mužjak i jedna ženka su zajedno do kraja života, iako van razdoblja gnježđenja nisu u vezi. Počinju da se gnezde već krajem zime u februaru i to čine sve do septembra. Većina ne pravi gnezdo kako smo navikli da vidimo kod ptica pjevačica, već je ono jednostavno i prosto. Malo udubljenje u podlozi ili u drvetu koje je neko napravio prije njih. Jaja sova su bijele boje, a mladunci slijepi i goluždravi. O njima brinu oba roditelja. Prvih 10 dana života mladunac ženke ne napušta gnezdo, nego ostaje s njima da ih grije i hrani, dok za to vrijeme mužjak lovi i hrani porodicu. Ženka strpljivo hrani svakog mladunca tako što otkida sitne parčiće plijena i preda ih mladuncu u kljun. Nikada se ne dešava da, kada mladunci pište za pomoć, barem jedan od roditelja nije u blizini da im pomogne. Kad su mladunci stari 3 do 4 nedelje, ženka više nije s njima, već odvojeno, ali u blizini gnijezda odlazeći povremeno da lovi. Mladunci su sposobni da brinu o sebi i napuste gnijezdo kada su stari 7 do 8 nedelja, ali od roditelja zavise sve do 12. nedelje. U zavisnosti od vrste sove, mlade ptice se prvi put gnijezde tek kada napune 2 do 3 godine.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šampinjoni su rudnik zdravlja. Zahvaljujući brojnim ljekovitim svojstvima, ove pečurke igraju ključnu ulogu u odbrani organizma od virusa i bakterija, a istraživanja su pokazala da sastojci ove biljke djeluju i protiv malignih ćelija.
Pečurke su bogate mineralima, vitaminima i hranjivim materijama, pritom imaju nisku nutritivnu vrijednost. Mnoge vrste ove biljke, koja se hiljadama godina koristi kao hrana i lijek, čovjek je uspio da kultiviše, a među najpopularnijim svakako su šampinjoni. Ove gljive bogate su bjelančevinama, biljnim vlaknima, mastima i vitaminima. Sadrže veliku količinu minerala, natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, mangana, selena, gvožđa i fosfora. Obiluju i vitaminima, naročito onim iz B grupe, koji pozitivno utiču na nervni sistem, kožu i žlijezde. Zahvaljujući svom sastavu, šampinjoni pomažu i u mnogim bolestima i poremećajima u organizmu. Astme, dijabetesa, osteoporoze, neplodnosti, problema s kožom i kosom, a preporučuju se i u prevenciji bolesti kardiovaskularnog sistema i probavnih organa. Nedavna naučna istraživanja pokazala su da sastojci šampinjona aktiviraju imunološki sistem, podstičući proizvodnju T ćelija, koje igraju ključnu ulogu u odbrani organizma od virusa, bakterija ili antigena, što ovu namirnicu preporučuje kao sredstvo u borbi protiv malignih oboljenja. Naučnici tvrde da svakodnevno konzumiranje šampinjona, oko 100 grama, sprečava razvoj raka dojke kod žena u postmenopauzi. Šampinjone možete kupiti tokom cijele godine. Evo i nekoliko savjeta na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom kupovine. Birajte šampinjone koji imaju čvrstu strukturu i, zavisno od sorte, bijele ili krem klobuke. S obzirom da se stajanjem mijenja boja šampinjona, obratite pažnju na listiće ispod klobuka koji stajanjem mijenjaju boju iz ružičaste u smeđu. Izbjegavajte šampinjone koji su izgubili vlagu, mekani su na dodir te imaju oštećenja na površini. Čuvajte ih u frižideru u papirnoj vrećici, zamotanoj u vlažnu krpu. Tako ćete održati njihovu vlažnost i svježinu nekoliko dana.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.